Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddhang dhammang sanghang Gunutarang upacayang namasami.
มนุษย์เราเรียกว่าเป็นสัตว์เหมือนกันไม่ใช่มองในแง่ร้ายเราเป็นสัตว์หมายถึงว่ามีเป็นสัตทะคือเป็นสิ่งมีชีวิตแต่สัตว์มนุษย์มีคุณสมบัติพิเศษบางอย่าง ซึ่งเป็นเหตุที่เราถือกันว่าการเปิดเกิดเป็นมนุษย์ยากมากแต่เกิดเป็นมนุษย์แล้วเรียกว่าเป็นผู้มีโอกาสคือถ้าเกิดเป็นเทวดาบนสวรรค์มันสบายเกินไปไม่อยากทำอะไรเลยอยากพักผ่อนสบายถ้าตกนรกเรียกว่ามันทุกข์กับทรมานเหลือเกินไม่มีเวลาคิดไม่มีเวลาเรียนรู้อะไรเลยได้เกิดเป็นมนุษย์ก็อยู่ในภพภูมิที่มีทั้งสุขทั้งทุกข์ได้อยู่ในระดับที่ไม่รุนแรงจนเกินไปนั้นภพภูมิมนุษย์ก็เป็นภพภูมิแห่งการเรียนรู้แห่งการศึกษาแล้วพุทธศาสนาเองเป็นศาสนาแห่งการศึกษา เพราะมนุษย์เราสามารถเรียนรู้จากประสบการณ์เราได้นะคนเราจะเปลี่ยนแปลงก็เกิดจากการได้บทเรียนจากประสบการณ์ในการที่เราบอกโอ้ประสบการณ์นี้ก็เป็นบทเรียนเป็นบทเรียนที่ดีบางทีก็ใช้คำนี้ง่ายเกินไปเหมือนกับเป็นคำปลอบใจมากกว่าพยายามมองในแง่ดีแต่ที่จริงแล้วมนุษย์เราสามารถได้บทเรียนสามารถได้กำไรจากประสบการณ์ในทุกประเภทถ้ามีปัญญาคือมีเงื่อนไขสำคัญคือว่ามีปัญญาพอจะได้กำไรไม่ใช่ว่ามันจะเกิดเองนี่อาตมานานมาแล้ว30กว่าปีตอนไปกราบท่านเจ้าคุณพุทธทาสที่สวนโมกเราสนทนาธรรมกันเรื่องสติแต่ท่านนิยามคำว่าสติอย่างน่าสนใจว่าสติคือปัญญาทันคือโดยปกติเรื่องว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรควรอะไรไม่ควรเราก็รู้อยู่ฮะคือความรู้ความทรงจำมีอยู่แล้วพอสมควรแต่ปัญหาของเราก็คือในเวลาที่มีความกดดันหรือมีอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งครอบงำเราจะลืมความทรงจำในเรื่องบาปบุญคุณโทษหายไปชั่วคราวเนี่ยมันเป็นชั่วคราวเป็นชั่วเวลาที่เราต้องการมากที่สุดกลายเป็นว่าความรู้ที่มีประโยชน์ต่อชีวิตมันจะอยู่กับเรา เป็นที่พึ่งเป็นเพื่อนได้ในเวลาที่ไม่ต้องใช้แต่เวลาที่ต้องการใช้มากที่สุดหายไปเลยเหมือนที่ไม่มีซะเลยนี่เราเรียกว่าขาดสติคือสติหมายถึงว่าเราไม่ลืมสิ่งที่เป็นประโยชน์หรือสิ่งที่จำเป็นหรือสิ่งที่สมควรจะรู้ในเวลานั้นในเหตุการณ์นั้นสติจึงเป็นคุณธรรมสำคัญยิ่งเพราะถ้าเราเรียนรู้ว่าอะไรผิดอะไรถูกเรียนได้ทุกอย่างแล้วก็เป็นประโยชน์ไม่ใช่ว่าไม่เป็นประโยชน์แต่ในการที่จะเอาตัวรอดในเวลาวิกฤตเนี่ยมันจะมีปัญหาเพราะความทรงจำทนต่อพลังและแรงของอารมณ์ไม่ไหว คือการฝึกการเจริญสติก็เพื่อจะได้อยู่ในปัจจุบันแต่ไม่ได้อยู่คือไม่ใช่ว่าอยู่ในปัจจุบันคือจบคือประสบความสำเร็จแล้วแต่การอยู่ในปัจจุบันเป็นเงื่อนไขของการเรียนรู้จากประสบการณ์คนเป็นเงื่อนไขของการที่เราสามารถได้บทเรียนจากประสบการณ์ถ้าไม่ดังสติอยู่ตรงนั้นปัญญาไม่วิ่งทันในตรงนั้นการบอกว่าได้บทเรียนน่ะมันไม่จริงหรอกมันเป็นการปลอบใจตัวเองมากกว่าเราคงจะเคยเห็นในชีวิตตัวเองเห็นชีวิตคนอื่นที่เขาเข็ดแล้วเขาหลาบแล้วเขาไม่เอาแล้วร้องไห้ร้องห่มก็มีแต่เพราะอารมณ์นั้นดับไปเวลาผ่านไปมันก็เหมือนเดิมไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรจริงๆเพราะไม่ได้แก้ทางจิตใจจริงๆต้องการทำให้จิตใจเราเปลี่ยนแปลงทำให้จิตใจเราสามารถเรียนรู้จากประสบการณ์สามารถได้บทเรียนจากประสบการณ์ก็อยู่ที่การฝึกจิตให้พร้อมความพร้อมนี้มันไม่ได้เกิดเองไม่ได้เกิดด้วยการอ่อนวอนไม่ได้เกิดโดยบังเอิญมันเกิดด้วยการฝึกเท่านั้นเหมือนกันจะเล่นดนตรีหรือจะเขียนหนังสือเป็นต้นไม่ใช่ว่าความสามารถเช่นนี้จะเกิดเองหรือจะขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ดลบันดาลให้เราเขียนหนังสือได้หรือเราเล่นดนตรีได้มันเป็นไปไม่ได้มันเกิดด้วยการฝึกสิ่งเมื่อเราอยู่ในปัจจุบันเราก็เปรียบเทียบได้กับเหมือนอยู่ในห้องเรียนเราอยู่ในปัจจุบันรับรู้รับทราบต่อความเป็นจริงของชีวิตคนที่คำสำนวนที่ว่าโลกที่เป็นจริงคนใช้กันบ่อยแต่ความหมายของโลกที่เป็นจริงเนี่ยมันคืออะไรกันแน่เดี๋ยวจะมาว่าถ้าเราไม่สามารถอยู่ในปัจจุบันอย่างต่อเนื่องเราไม่มีทางที่จะรู้ความหมายของโลกที่เป็นจริงในเรื่องความคิดผิดต่างๆในสังคมความหลงไหลอะไรต่างๆก็มีความหวังอยู่ตรงที่ว่าถ้าใครยอมสละเวลาฝึกให้ศึกษาจากประสบการณ์ตรงของตัวเองจากกายจากใจของตัวเองจะเปลี่ยนความคิดได้ไม่ยากอย่างเอาง่ายๆเรื่องความเข้าใจว่าการมีเงินมีทองเยอะแยะจะทำให้เรามีความสุขซึ่งเรื่องนี้ที่จริงมันเป็นความคิดผิดที่อาศัยความลับหูลับตาซึ่งยังไม่น่าเชื่อจะเกิดขึ้นได้ในผู้ใหญ่ถ้าผมเป็นเด็กก็พอเข้าใจ แต่เรายกตัวอย่างง่ายสุดสมมติว่าเรามีเงินมีทองพอจะไปเที่ยวต่างประเทศเราจะไปเที่ยวที่ไหนที่เคยอยากไปตั้งนานแล้วไปถึงแล้วนี่ไม่ใช่เหมือนในความฝันมันเกินความฝันโอ้โหในดีทุกอย่างแต่ในวันที่ไปถึงแหวสถานที่นั้นเกิดทะเลาะกับแฟนทะเลาะกับสามีและภรรยาโกรธกันน้อยใจกันในเวลานั้นความสุขจากสิ่งแวดล้อมที่เราซื้อมาโดยเงินหมดความหมายไปเลยใช่ไหมนั้นเราไม่ได้มองข้ามหรือไม่ได้บอกว่าเงินซื้อความสุขไม่ได้เงินเสือความสุขบางอย่างได้เหมือนกันนี่แน่นอนแต่มันเป็นความสุขที่เปราะบางมากแล้วเป็นความสุขที่จะมีความหมายต่อเมื่อเราบริหารจิตใจของตัวเองเป็นเพราะจิตใจสำคัญกว่าพุทธศาสนาไม่ได้สอนว่าทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่จิตหมดไม่ใช่บางสิ่งบางอย่างก็อยู่ที่สิ่งแวดล้อมเหมือนกันแต่จิตใจสำคัญกว่าคือไม่ใช่สำคัญอย่างเดียวแต่สำคัญกว่าในทำนองเดียวกันเราทุกคนคงเคยอยู่กับใครที่เราชอบหรือเรารักแล้วก็ไปในสถานที่ไม่น่าเที่ยวเลยถ้าถ่ายรูปเนี่ยก็คงไม่น่าอวดให้ใครเลยแต่เรามีความสุขมากเพราะเรามีความสุขกับคนรอบข้างอารมณ์เราดีดังสิ่งแวดล้อมไม่ดีแต่ว่าจิตใจเราดีจิตใจเรามีความสุขเรามีความสุขได้เพราะจิตใจเนื้อสิ่งแวดล้อมอำนาจพลังของจิตเนื้อกว่าสิ่งที่เราซื้อด้วยเงินได้นั้นอันนี้ก็คือการสังเกตการเรียนรู้ง่ายๆจากประสบการณ์แต่ของเราเพราะเรายุ่งไปโน่นไปนี่อยู่ตลอดเวลาเราไม่ค่อยจะย่อยประสบการณ์เรื่องนี้ก็ไม่ได้ลี้ลับอะไรใช่ไหมธรรมดาเราก็คงเคยผ่านอย่างนี้มาไม่รู้กี่ครั้งแล้วที่เราอยู่ในสถานที่เราควรจะได้ความสุขแต่ไม่ได้ความสุขเพราะอารมณ์เราเสียแล้วอารมณ์ของคนข้างๆเสียบางทีเราเองก็ดีแต่คนข้างๆก็ทำให้เราเดือดร้อนได้เหมือนกันบางครั้งหลายครั้งอยู่ในที่ไม่น่าจะมีความสุขได้ถ้ามีความสุขได้เพราะจิตใจเราในเวลานั้นมีความสุขนี่ก็เรียกว่าการเรียนรู้จากประสบการณ์การย่อยประสบการณ์การให้เวลาตัวเองจะย่อยประสบการณ์ว่าความสุขอยู่ตรงไหนความทุกข์อยู่ตรงไหนเนี่ยเราไม่ต้องเชื่อการโฆษณาของใครไม่ต้องเชื่อทฤษฎีของใครก็สังเกตความสุขความทุกข์อยู่ในจิตใจของตัวเองได้แล้วก็ดูเหตุปัจจัยของความสุขเหตุปัจจัยของความทุกข์ในปัญญาก็จะเกิดขึ้นตรงนี้นี่เมื่อเราวุ่นวายวายอยู่ตลอดเวลาจิตมันด้านจะต้องใช้คำว่าด้านนะคือสิ่งที่น่าจะประทับใจมันไม่ประทับเพราะจิตไม่พร้อมที่จะรับการประทับแต่ถ้าเราพร้อมแล้วบางทีอะไรเล็กอะไรน้อยก็ทำให้เราฉุกคิดขึ้นมาได้ใช่ไหมสำนึกตัวขึ้นมาได้ว่าโอ้ใช่ทำไมเราไม่เคยคิดอย่างนี้มาก่อนแต่เรื่องนี้สำหรับคนทั่วไปมักจะเป็นฟลุกมากกว่านานๆทีแต่ถ้าเราฝึกจิตอย่างประจำอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องเนี่ยเราก็จะรับการประทับจากสิ่งที่มีความหมายในการประทับไม่ใช่ว่าจะทำให้วันไหวได้ทำให้เรารู้ตัวขึ้นมาที่มี หลายร้อยปีที่แล้วนี่มีโกงมี มีโจมีโจรผู้ร้ายคนหนึ่งชาวทิเบตเขาอยู่บนเขากับลูกน้องเขาจะแล้วจะลงมาปล้นคาราวานที่ผ่านไปในหุบเขา ในวันหนึ่งก็ขี่ม้าลงไปปล้นคาราวานในคาราวานนั้นมันมีม้าตัวหนึ่งม้าตัวหนึ่งท้องแก่จะคลอดแล้วพอมีการรบราคาฟังกันมีการกรีกันม้าตัวนั้นที่ท้องนี่ตกใจแล้วก็ถูกแทงเลือดออกจะตายแล้วแต่ก่อนตายคลอดลูกออกมาทีนี้คลอดลูกออกมาม้าตัวแม่ทุกทรมานมากจะตายแล้วแต่ พยายามเลี้ยลูกตามสัญชาตญาณของแม่ที่นี่หัวหน้าโจรผู้ร้ายคนนี้เขาเห็นและในเวลานั้นเขาชุกคิดมาได้ว่าเขาเป็นมนุษย์แท้ๆแล้วก็คิดแต่จะแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวที่จะหาเงินหาทองแม้จะต้องฆ่าคนจะต้องทรมานคนก็ยอมเพื่อจะได้สิ่งที่อยากได้แต่นี่คือม้าตัวหนึ่งเป็นสัตว์ดิเรกชันกำลังจะตายทุกทรมานเลือดพุ่งออกมาไม่คิดอะไรเลยคิดแต่จะดูแลลูกเขาก็คิดสลดสังเวชขึ้นมาว่าเราแย่มากเราสู้สัตว์ดิเรกชันไม่ได้จากนั้นเขาขี่ม้าออกไปเข้าวัดเลยเข้าวัดแล้วไปสารภาพกับท่านเจ้าวาดและขอบวชและต่อมาก็กลายเป็นพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบที่คนที่ชาวทิเบตเคารพนับถือจนกระทั่งทุกวันนี้ นี่ก็คือบางทีมันเกิดจะมีวิกฤตซึ่งเป็นฟลุกโดยบังเอิญคนที่มีบารมีที่สะสมมาแล้วอาจจะ ได้ขอคิดแต่ที่เราต้องการให้ทำบันเป็นระบบมากกว่าไม่ใช่ว่ารอคอยให้มีวันใดวันหนึ่งที่เราจะชุกคิดอะไรขึ้นมาได้แต่ต้องการให้เราได้เรียนรู้จากประสบการณ์โดยเฉพาะในเรื่องความสุขความทุกข์ซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดในชีวิตของมนุษย์ดังการความพร้อมที่จะเรียนรู้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ชาวพุทธเราต้องการจะสังสม อยู่ในชีวิตตนจะทำอย่างนี้ได้อย่างไรก็มีเงินไขหรือว่ามีสิ่งที่เป็นทำงานเป็นอุปการะมีอุปการะคุณต่อการรู้ตัวได้มากมายเริ่มตั้งแต่เรื่องการรักษาศีลคือศีลธรรมในพุทธศาสนาจะมีบางสิ่งบางอย่างไม่เหมือนศีลธรรมในศาสนาอื่นคือในศาสนาอื่นก็มีเขาเชื่อเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์และพระผู้เป็นเจ้าอะไรทั้งอย่างซึ่งเป็นอำนาจมีผู้มีอำนาจดลบันดาลสิ่งทั้งหลายแล้วเป็นผู้ที่สั่งว่ามนุษย์ต้องทำอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ถ้าทำแล้วพระผู้เป็นเจ้าหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะให้รางวัลถ้าไม่ทำตามไม่เชื่อฟังท่านจะลงโทษฉะนั้นในระบบศีลธรรมทั่วไปจะเป็นจะอาศัยการล่อโดยรางวัลและการขู่ด้วยโทษไม่ในชาติปัจจุบันก็ชาติหน้าหลังจากตายไปแล้วก็จะขึ้นสวรรค์นิรันดรหรือว่านรกนิรันดรอะไรเป็นต้นแต่ทางพุทธศาสนาถือว่าถ้าเรา ถ้าเรางดเว้นจากการกระทำบางอย่างเพราะกลัวตกนรกหรือเพราะอยากขึ้นสวรรค์หรือในปัจจุบันคือกลัวคน คนวิพากษ์วิจารณ์นะกลัวคนดูถูกดูหมิ่นหรือว่าเพราะต้องการให้เขาเคารพนับถือเพราะว่าอันนั้นอาจจะทำให้พฤติกรรมของเราเรียบร้อยขึ้นไม่ผิดกฎหมายเป็นต้นแต่ยังไม่ใช่ศีลในความหมายของพุทธศาสนาไม่ใช่ศีลในบริบทของไตรสิกขาและอริยมรรคมีองค์8เพราะศีลในทางพุทธศาสนาต้องเกิดจากปัญญาศีลต้องเกิดจากความเข้าใจเหตุผลว่าทำไมเราจะต้องงดเว้นจากการเบียดเบียนตอนเบียดเบียนผู้อื่นการลักขโมยการประพฤติผิดในกามการพูดเท็จเป็นต้นแล้วต้องเห็นชัดถึงประโยชน์ของการรักษาศีลแต่ละข้อจึงเกิดฉันทะความพอใจในการบริหารกายวาจาของตนภายในขอบเขตที่เรากำหนดไว้เองด้วยความสมัครใจ นั่นศีลธรรมของพุทธถ้าดูจากภายนอกอาจจะดูคล้ายกับศีลธรรมในศาสนาอื่นในบางข้อแต่ที่จริงในภาคปฏิบัติมันต่างกันมากนั้นในเมื่อเรามีหลักแล้วเราพยายามบริหารกายวาจาภายในหลักการถือหลักนั้นไว้จงรักภักดีต่อหลักนั้นไว้เมื่อมีความกดดันมีความยั่วยุอะไรต่างๆแต่เราทนได้รักษาอุดมการรักษาหลักการของเราไว้ได้จะเกิดความเชื่อมั่นในตัวเองเกิดความเคารพนับถือตัวเองความเป็นเพื่อนกับตัวเองไปไหนไม่หวั่นไหวเพราะเรารู้ว่าเราสามารถรักษา ขอวัดปฏิบัติของเราไว้ได้ไม่ขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมไม่ขึ้นอยู่กับบุคคลรอบข้างแต่เป็นของเราโดยแท้ อย่างนี้จิตใจของเราก็จะ สะอาดขึ้นเยอะความฟุ้งซ่านความเดือดร้อนใจความมองตัวเองในแง่ร้ายหลายอย่างมันก็จะหายไปและลดน้อยลงไปมันทำให้จิตใจเราปลอดโปร่งปลอดโปร่งมากขึ้นยิ่งถ้าเรามีการเจริญสติเป็นทางการเนี่ยโดยการนั่งสมาธิทุกเช้าทุกเย็นเพราะเป็นการเจริญสติแบบเข้มข้นเพื่อสติเราจะมีพลังในชีวิตประจำวันคือถ้าเราไม่ทำสมาธิภาวนาเป็นประจำสติเราจะไม่จะสู้กับ อารมณ์จะสู้กับสิ่งแวดล้อมที่ดึงดูดไปไม่ได้ต้องฝึกให้มีพลังทุกเช้าอย่างน้อยทุกเช้าทุกเย็น ให้ชินอยู่กับการอยู่ในปัจจุบัน เมื่อเราอยู่ในปัจจุบันได้ต่อเนื่องเราจะมีความรู้สึกคล้ายๆกับสิ่งที่เกิดขึ้นชาลงจะคล้ายอย่างนั้น คือที่จริงต้องมองนาฬิกาหรือว่ามันก็เหมือนเดิมแต่มันเปลี่ยนในความรู้สึกแต่สตินั้นมันไม่ได้หมายความว่าอยู่แบบอยู่ในปัจจุบันอย่างเดียวคือต้องระลึกอยู่ใน อุดมการณ์ในหลักการต่างๆเอาไว้คือหลักการต้องอยู่กับเราอยู่ใกล้ชิดกับเราอยู่ตลอดเวลาถ้ามายกตัวอย่างคือโยมแม่ถ้ามาเพิ่งกลับไปอังกฤษเมื่อปลายเดือนที่แล้วก็มีเงินติดตัวไปประมาณ 5,000 บาทกลับไปบ้านก็ให้น้องชายถ้ามาพาไปแลกเป็นเงินอังกฤษจริงๆ 5,000 บาทควรจะได้ประมาณ100 ปาวน์กลับได้500 ปาวน์ ยมยมแม่ก็ถามเด็กในร้านว่าถูกหรือเปล่าเขายืนยันสองครั้งว่าถูกยมแม่ก็กลับบ้านแล้วดีใจแต่เงินมากกว่าที่คิดก็เลยสับสนว่าเอ๊จะมีลูกศิษย์ท่านอาจารย์ใจดีๆเอาเงินใส่กระเป๋าเราโดยไม่บอกหรือเปล่าอะไรก็คิดต่างๆนานาเรื่องอาตมาว่าเอ๊มันน่าจะเป็นความผิดพลาดของผู้แลกเงินมากกว่านะแต่ยมแม่ก็ถามเขาก็บอกว่าไม่ใช่เวลาผ่านไปก็โทรมาอีกครั้งหนึ่งก็ยังคิดเรื่องนี้อยู่ยังงงๆอยู่อาตมาเลยเอาบินยังมีอยู่ไหมอ่านให้ฟังหน่อยเขาบอกว่า 5,000 CNY อาตมาเอา CNY นี่มันเป็นเงินจีนไม่ใช่เงินไทยเงินจีนนี่ราคามากกว่าเงินไทย5เท่าเขาผิดพลาดแล้วต้องเอาเงินแล้วนะต้องเอาคืนแล้วนะมันไม่ใช่เงินของเราโอ้ยเข้ามาแม่ท่านขอแม่อะไรแม่ก็ให้ทุกอย่างแต่แม่เรื่องนี้เสียดายเงินมันจ่ายไปแล้วจะมาว่ามันนั้นไม่ใช่ประเด็นมันไม่ใช่เงินของเราอันเนี้ยเขายังไม่ทำบัญชีแล้วถ้าเขาทำบัญชีเมื่อไหร่เด็กคนนั้นอาจจะโดนอาจจะเดือดร้อนนะโอ้ยเขาไม่อยากจะอาตมาเลยบอกว่ามันไม่ให้มันก็เป็นบาปนะแต่แล้วแต่ทิ้งไว้อย่างนั้นให้ รุ่งเช้าอาตมาก็โทรไปถามคุยต่อตกลงจะให้น้องชายพาไปขึ้นเงินตมาโอ้อาตมาภูมิใจโยมแม่มากมีความสุขเขาทีนี้อาตมาเลยมาพิจารณาว่าถ้าอาตมาเผลอเรื่องนี้ทรงว่าสงสารโยมแม่ที่เสียดายเงินเลยก็ได้เหมือนก็ได้รางวัลก็มีความสุขโอ้จะมีได้ซื้อของขวัญคริสต์มาสให้ลูกหลานเพิ่มขึ้นอะไรนี่มีความสุขถ้าอาตมาเผลอแล้วบอกว่าช่างมันเอาก็เอาเลยก็อาตมาก็ต้องอาบัติปาราชิกเสียแล้วนะวันนี้ไม่ได้มาแสดงธรรมที่บ้านมุนเห็นไหมคือศีลของเรามันต้องอยู่ในสมองตลอดเวลานะคือถ้าคิดว่าสงสารโยมแม่ได้เขาก็ยืนทางร้านก็ยืนยันสองครั้งแต่เมื่ออาตมามั่นใจได้ว่าไม่ใช่เป็นการถือเอาของที่เจ้าของไม่ได้ให้ไม่ตั้งใจจะให้แล้วก็สนับสนุนคือไม่ใช่ว่าต้องเอาเองแค่สนับสนุนแล้วก็ให้คำแนะนำว่าเอาเก็บไว้ซะแล้วคนทำตามเนี่ยตามศีลของพระนี่เรียกว่าปาราชิกนั่นก็เป็นเรื่องละเอียดเพราะศีลในแต่ละข้อนี่เราต้องพิจารณาบ่อยๆแต่ละข้อมันต้องอยู่เหมือนก็อยู่ในลิ้นชักข้างหน้าเลยมันพร้อมที่จะคิดพร้อมที่จะระลึกได้ดังนั้นท่านในคัมภีร์ท่านอธิบายว่าเหตุปัจจัยของการของสติหรือว่าสติเกิดได้หรือสติไม่ขาดคือสัญญาอันนี้แปลว่าอะไรมันเหมือนเราจะวางสมมติว่าวางของไว้เนี่ยเขาคือแว่นสมมติว่าวางแว่นไว้แล้วแว่นยังอยู่ตรงไหนเคยไหมเคยทำเคยทุกคนนะแล้วเพราะอะไรทำไมเราจำไม่ได้สู้ก่อนก็ว่าความจำมันแย่มันความจำไม่ดีแต่นี่ก็มันไม่ใช่เรื่องความจำเดียวคือในขณะที่เราวางแว่นเนี่ยเรากำลังพูดคุยกำลังเช็คไลน์ทำอะไรก็ทำลังอะไรสักอย่างนะแล้วก็วางคือในขณะที่เราวางแว่นเราไม่ได้หมายเอาไว้ว่าแว่นอยู่ตรงไหนใช่ไหมอันนี้ก็คือตัวสัญญาตัวหมายไว้หมายเอาไว้ว่าวางไว้ตรงนี้นะอันนี้คือตัวสัญญาต่อมาแล้วก็มันอยู่ตรงไหนอ๋อระลึกได้เพราะอะไรเพราะสัญญาเมื่อกี้นี้ชัดเจนแต่ถ้าสัญญาไม่ชัดเจนถึงแม้ว่าความจำมันดีมันดึงไม่ได้เพราะไม่มีอะไรให้ดึง ช่ไหมเหมือนเรามีฟ้าในคอมพิวเตอร์แต่ว่าไม่มีชื่อของฟ้าไม่รู้จะหาอย่างไรใช่ไหมข้อมูลจะต้องมีเครื่องหมายของมันมันจึงจะหาได้ง่ายนั้นสัญญาในเรื่องของศีลแต่ละข้อต้องสร้างสัญญาในแต่ละข้อในรายละเอียดในสิ่งที่จะอันตรายที่จะล้อแหลมต่อการละเมิดศีลเพื่อว่าเมื่อมีอะไรที่อันตรายแล้วนึกขึ้นมาได้ทันคือไม่ใช่ว่าพลังสติพอนี้จะต้องสร้างสัญญาไว้กับสิ่งเหล่านั้นให้ชัดให้อยู่กับเราตลอดเวลาอันนี้ก็เป็นเรื่องของศีลธรรมแต่คุณธรรมทุกอย่างเนี่ยเรา อย่างโพชฌงค์เนี่ยคือโพชฌงค์ก็ส่วนประกอบคุณธรรมที่เป็นส่วนประกอบของจิตที่จะตรัสรู้ธรรมนี่ในแต่ละข้อตั้งแต่สติธรรมวิจัยวิริยะปีติปัสสติสมาธิอุเปขาถ้าบอกว่าวิธีเจริญในสิ่งหรือพัฒนาสิ่งเหล่านั้นคือต้องสร้างความต้องการที่จะพัฒนาสิ่งนั้นหรือจะให้ความสำคัญกับสิ่งเหล่านั้นต้องคิดถึงสิ่งนั้นบ่อยๆนั้นในพุทธองค์เคยตรัสเตือนพระสงฆ์ว่าต้องไม่โทษธุระในกุศลธรรมทั้งหลายอันนี้คำนี้ก็แปลกดีท่านถือว่าการพัฒนาสิ่งดีงามในจิตเป็นธุรกิจสำคัญของมนุษย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักบวชคือถ้าเราภาวนาถึงระดับหนึ่งเราจะรู้สึกสบายสบายกิเลสหยาบหยาบนี่ก็ไม่ค่อยจะเกิดเหมือนแต่ก่อนอันนี้ถ้าประมาทตรงนี้นะจิตจะไม่ก้าวหน้าในธรรมท่านจึงให้เราไม่สันโดษไม่ถดถุระในกุศลธรรมก็ให้มันดียิ่งยิ่งขึ้นไปนั้นเราต้องน้อมนำธรรมะคำสอนพุทธเจ้ามาคิดบ่อยๆก็ที่ปัญหาในการใช้ไลน์ใช้อะไรต่ออะไรการบันเทิงมากเกินไปไม่มีขอบเขตมัน มันสำคัญที่สุดตรงที่ว่าทำให้ไม่มีเวลาที่จะคิดในเรื่องที่ลึกซึ้งกว่าคือในการติดต่อกับเพื่อนการทำนั่นทำนี้การฟังเพลงการดูละครแล้วมันก็ไม่เป็นไรฮะมันไม่ได้เป็นผิดเป็นภัยอะไรมากมายมีส่วนที่ดีด้วยซ้ำไปแต่ถ้าเราไม่ควบคุมเวลาโทษของมันอยู่ตรงนี้ก็ทำให้ไม่มีเวลาและไม่มีความคิดที่จะคิดในเรื่องที่สำคัญกว่าอย่างเช่นเรื่องที่เรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดามีความตายเป็นธรรมดามีการพลัดพรากเป็นธรรมดาถ้าเราปกติเราก็ไม่ค่อยอยากจะคิดในเรื่องนี้อยู่แล้วไม่ต้องฝืนความรู้สึกแต่ยิ่งถ้าจิตจะเพลินอยู่กับเรื่องนั้นเรื่องนี้นะยิ่งไม่อยากคิดเลยใช่ไหมมันรู้สึกเศร้าเนี่ยถ้ากล่าวถึงความแก่ความเจ็บความตายแล้วรู้สึกโอ้ยไปคิดทำไมเนี่ยไม่อยากจะคิดจะซึมเศร้าจะหดหูใจอันนี้เป็นอันตรายเพราะถ้าเราลึกถึงสิ่งเหล่านี้บ่อยๆนะมันไม่หดหูและตรงกันข้ามจิตใจจะรู้สึกเบาสบายความพลัดพรากแต่มันมีอยู่ทุกวันทุกเวลาวันหนึ่งที่เราพลัดพรากจากสิ่งที่ชอบไม่รู้กี่ครั้งแต่เราไม่ค่อยได้สังเกตเพราะเราไม่ค่อยได้อยู่ในปัจจุบันแต่ทุกครั้งที่เราเจออะไรที่ถูกใจแม้แต่เล็กแม้แต่น้อยมีความสุขเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจำวันไม่รู้กี่ครั้งแต่ความสุขนั้นดับไปนี่ก็คือความผลัดพรากถ้าเราสังเกตความผลัดพรากที่เกิดขึ้นในชีวิตในเรื่องเล็กๆน้อยๆในเรื่องอารม อารมณ์พอใจที่ดับไปนี่ก็ผลัดพรากจากสิ่งพอใจถ้าสังเกตอย่างนี้บ่อยๆเมื่อเจอความผลัดพรากในเรื่องใหญ่เราเหมือนกับเราฉีดวัคซีนเอาไว้เมื่อแล้วเราก็มีความพร้อมเพราะมันเป็นเรื่องเดียวกันที่เราเจอทุกวันเพียงแต่ว่าในมันเป็นเรื่องใหญ่เท่านั้นเองแต่มันเป็นทำนองเดียวกันเป็นแนวทางเดียวกันซอกคล้องกันมันไม่ใช่เรื่องแปลกประหลาดที่ไม่เคยคาดคิดว่าจะเกิดขึ้นได้ดังนั้นการที่เรายอมมาอยู่ในปัจจุบันแล้วก็พยายามทำให้ชีวิตเราเรียบง่ายส่วนที่เรียบง่ายได้ไม่ใช่ว่าจะต้องดัดการบันเทิงอะไรต่างๆออกจากชีวิตการผ่อนคลายอะไรต่างๆไม่เป็นไรในสำหรับคฤหัสถ์แต่ให้บริหารเวลาให้มีเวลาพอที่จะย่อยประสบการณ์พอที่จะเรียนรู้จากประสบการณ์พอที่จะเกิดปัญญาก็ปัญญาเกิดจากการรับรู้ต่อความจริงและความจริงมันไม่ใช่เรื่องลึกลับเรื่องที่ต้องศึกษาเรียนรู้อะไรมากมายถึงจะรู้ได้มันเป็นเรื่องกายเรื่องใจนี่เองเรื่องธรรมดานี่เองแต่เรามองข้ามอยู่ตลอดเวลาถ้ากลับมาหาตัวเองคุ้นเคยกับความเป็นอยู่ของตัวเองในปัจจุบันจะได้หลักบางสิ่งบางอย่างที่สังคมสอนแล้วว่าต้องอย่างนี้แหละจึงจะมีความสุขถ้าเรามาดูจิตใจในเวลาที่เรากำลังทำในสิ่งนั้นกำลังเอนจอยสิ่งนั้นเฉยๆไม่เหมือนที่คิดได้บางสิ่งบางอย่างที่คนว่าน่าเบื่อหน่ายแต่เวลาเราทำก็มีความสุขได้เหมือนกันคือเราไม่ต้องไปเชื่อการโฆษณาของใครเรามาดูใจของตัวเองอาจจะไม่เหมือนที่คิดก็ได้เอาละวันนี้อาตมาก็ได้แสดงธรรมพอสมควรเวลา